كمية ثانية استرتق. Қымбатты радио тыңдаушыларға, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар билікті өзгерту қажеттігін айтуда. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін тізбекті хабарларымызда желтоқсан көтерілісіне қатысып сотталған белгілі саясаткер Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтатын боламыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындала ма деген хабарымыз беріледі. Және тағы басқа мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестігі 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдаған хаттан мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырып отыр. Бұл туралы Астанада осы бірлестік өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, халық режимді өзгертуді қалайды, бірақ қайтыс болып жатқан, құрбан болып жатқан оппозициялық саясаткерлерді олар көріп отырғандықтан бұл туралы ашық пікірлерін айтуға қорқады дейді. Сонымен бұл хабармен өздеріңізді Азаттық радиосына Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет толығырақ айтып береді.
Екі жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық алға партиясы алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген дейді алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Әйтпесе міне халықтың байлығы барлығы жан жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды. Бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң-мұқтажын ұмытып кетеді. Сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды. Бірақ ашық пікірін айтуға қорқады дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайық. Үш рет өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сарсенбаевты алайық. Сол үшін халық шында да қорқады. Әргімнің бала шағасы бар, ананды үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар халықтың үндеуі, халықтың жүрегіндегі тілегі, билік ауысуы керек, бірақ ол туралы халық ашық айта алмайды, өйткені оппозициялық қайраткерлердің қатыгездікпен өлтіріліп жатқанын көріп отыр дейді оппозиция өкілдері. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихында ерекше орын алғанымен, әлде билік тарапынан толық ақталмай, желтоқсан шындықтары, жаңғырықтары толығымен жарыққа шықпай келеді. Азаттық радиосы бұл жайында хабарларды өзінің тізбекті хабарларында беретін болады. Сонымен 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан диссидент және осы 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан Қасен Қожа Ахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешкендері мен көтеріліс туралы ойларымен бөліскен сұхбатын Азаттықтың осы желтоқсан жүрегімізде деп аталатын сұхбаттар айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожа Ахмет сол кездегі көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы күндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады. Өйткені ол ұлт азаттық көтеріліске қатысудың өзі үлкен азаматтықты, үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтқанда,
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамас едім. Өйткені біз тәуелсіздікке ұмтылмақты бұл қол бағанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз сол кезде. Өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлемей қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емеспін. Мен 38 жас дедім ол кезде. Қазақ теледидарында редактор болатынмын. Қызмет істеп жүрген музыка редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кетқанда көрдім. Мінбердің алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім. Терезеден барып қарап адамға. Ол менің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Ал ой кеттік жүрдім. Не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіт ертіп алдым да. Барып мінбер бос тұр екен. Мінберге шығып алдына шығып қарап оқытқанда да көрген жастар емес, көп жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келді. Мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын. Кіргенде мен енді бірден өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар жетіп шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз түскі асты. Соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп деп барып бүгін екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдар теледидар алаңға бардық. Медицинада қолдарымен ұстасып қоршап тұр. Халық ағылып келіп жатыр. Біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12:30-ға шейін жүрдім ау деймін. Бәрін де көрдік. Қасқарая әскерилер лап қойды. Дубинкалармен сабай және тіпті болмаған соң қазір хабар агенттік дейді ғой. Сол жанында ғимараттағы мәрмәр тасты аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді топырақтың кесектерін портфельмен салып тас жинап қардың астына. Сонымен жас халық қарусыз деп олар білген істейді ғой. Сондықтан жасқансыңдар да бізден қару бар деп тас лақтырып сөйтіп қалдық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ді. Мен ойладым барып ұйымдастырайын. Басқа жақта жиналсын да бір 1000, 2000, 3000 сөйтіп бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15 келеді. Қарсы алдынан шығып ұрып қанған қып теледидар үйінің алдына автобусқа тиіп жатыр. Шыдай алмай тағы шықтым. Ультиматум қойды. Қайтыңдар дейді милициялар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар деп. Өйткені қи қызметтер естіп қалдым. Жазушыны айтып еді. Сол жерде кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен. Соны айтып мен талап қойдым. 2 сағаттай тұрып қалдық. Келісімге келмеді ақырылар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып келейік алаңға деп. 2000-дай адамды басқарған қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар сені аэровокзал дейді төмен жақ жібек жоқ соғықтан өтіп бара жатқан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты бос автобустарды қара тон киген бір қолдарында ағаштың жасаған қаралар көн, сойылдар отыру көн. Бізді көбінесе қыздар қой жүрген, қолымызды іштен еншу қарлақтырадан басқа. Содан ұсталды, сол жүрген. Қамады, тексерді, анықтады, кім екенімді, мен төрт сұла сот.
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, олардың арасында кімдер бар, сіздер қазір қайда?
Ол жаңағы бас прокурор Елемісов болды, Кәмәлиев болды, Назарбаев болды, тағы да шақтадан болды шықты солар. Кімнен сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты онша танымаймыз ол кезде. Бәрібір де кім шығады олар? Түр Елемісовтың айтқан есімізде, сендердің араларында алқоголиктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкім ұсталған жоқ ол кезде. Ешкім ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағындай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құримыз ба деп.
Сізге отта қандай айтты?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша соттан және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізді 65-ші статьямен, 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрын да ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болмаған.
90 қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылып, сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған кеп кіргенмін. Содан кеп бір күн айтады, ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонайыпты қолдап шыққан жоқпыз біз қонайыптың туысы емеспіз, бәрі оңтүстіктің қазақтар шыққан екен, тек қана қонайыптың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз, ешқандай қонайып үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын ғани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
90-ға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен-үлкен адамдарға қатысты тұстары бар, оның көптеген құжаттар жойылып кеткен деген арасында сөз бар. Осыған көзқарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой, тек қана Кремльдің қатеріне қаһарына сұрақ қамасақ болды, өзіміз аман қалар ма екенбіз, басқарғандарды біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, сабада, сотты деді, соттады. Әрине солар әлем отбасында қалды, әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқызбайды, бірақ енді бізге белгілі болды. Енді министрлер кеңесінің төрағасы, оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметкер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды. 86-та болғандар кейін тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Бас кетпейді, қызметтен кетеді ғой, бірақ дегенмен қызметтен ауыстыру керек еді оларды. Бұлар кетпейінше ешқандай демократиялық өзгеріс болмайды бізде. Тоқыраудың мамандары, кадры.
90 тазалық көтерілісінің үміті ақталды ма?
Үміті ақталды деп айтуға болмайды. Бізден гөрі басқа елдерге көп ықпал етті тәуелсіздікке кетуіне. Бізді репрессиялап тастады да, басып жанды. Бізден кейін бар басқа елдер көтерілді ғой. Ал енді бізде тәуелсіздік жарияланды, әрине ең соңынан, бірақ жариялану барды тәуелсіздікті. Ал енді шын ол мағынаға ие болуға. Тәуелсіз болу не үшін керек халыққа? Өзінің бір критерийлері болады ғой. Қарап отырсақ, тағы да сөз жүзінде ғана жасалды деген сияқты, міне кешігіп жатырмыз деген ғана бар. Ал енді ешқайсысы атқарылған жоқ, бір бос қауашақ сияқты болып тұр да. Сол тәуелсіз мемлекетіміздің түрі сондай. 17 жыл болса да отаршылардың тілінде сөйлеп жүрміз әлі. Жат мәдениет, музыкамыз, өнеріміз бәрі солардың тілі, рухани да, материалдық та тәуелсіздігін қазақ халқы әлі қол жеткізе алған жоқ. Мынандай саясат халық ұтылып қалады, жылдан уақыт өтіп бара заманда әлі де сол бағытта мен атқа қонуға әрқашан дайын.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеге отырып шыққан Қасен Қожахметпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Өздеріңізге белгілі, желтоқсан жайындағы деректерді жариялаған Әркен уақытта осы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеде отырып шыққан болатын. Әркен аға көз тірісінде өзінің желтоқсан деректерін жариялаған кітабында желтоқсан көтерілісін қазақ халқына қарсы жасалған геноцид деп атаған болатын. Құрметті ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістан Мумбай оқиғасы бойынша күдіктелген екі адамды тұтқындады. Ирандағы адам құқық жағдайын тексеретін топ керек деп Иран құқық қорғау ұйымдары мәлімдеп отыр. 10 желтоқсанда адам құқық қорғау қарарын қабылданғанына 60 жыл толды. Ал Түркменстанда құқық қорғаушы түрмеден босатылып отыр. Беларусь студенті 1 жылға сотталды. Грекия үкіметіне қарсы шерушілерге полиция көзден жасағызатын газ қолданды. Ақ үй мен Конгресстегі демократтар 15 миллиард доллар несиені ақша ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы хабарларымызда 1932-33 жылдардағы ашаршылық, бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтатын боламыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 9 желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны ашық айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Бұл туралы кеңірек әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтады.
Қазақстанда 1930 жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неневодовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемі еді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Неводовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Неведовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Неведовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Неведовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Неведовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көптеген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды, дейді ғалым.
Ресейден қатты қорқамыз.
Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт кезекте Украинадагы бейбитчиликке арнап дуга жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылган Холодомор эскерткиш паркинде арнайы баяндама жасады. Ющенко менен бирге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттери жана башка да чет элдик мартебелүү конактар болду. Зерттөөчүлөрдүн айтуунча, бул иш батыс элдеринде жүргөн украиналык диаспора тарапынан 1980-жылдардын башында басталган экен. Алайда бул аштык жылдары жайлы украиналыктардын өздөрү де жете билип, президент Ющенко ол окуяны украин халкына багытталган геноцид деп баалауына жетүү үчүн арада талай жылдар кажет болду. Азыр Холодомор курбандарынын саны да айтылып жүргөн цифр 3 миллионнан 10 миллионга дейин жетеди. Жалпы Иосиф Сталиндин бийлиги кезинде ойлоп табылган түрлү трагедиялык трагедиялардан каза болгондар саны совет өкмөтү боюнча сандаган миллион адам деп эсептелүүдө. Кейбир маалыматтарга караганда, коллективдендирүүнүн кесиринен совет өкмөтүнүн 14 миллиондай халкы кырылган экен. Сталин буйругу менен 2-ші дүйнөзүлүк согуш карсаңында бирнеше жүз миңдаган кырым татарлары менен калмактар, шешендер, ингуштар, балкарлар, түрк мескеттери жер аударылып, кыргынга ушураган болатын. Кейбир тарыхчылардын эсебинче 1950-жылдардын ортосуна дейин советтик жер аударуулар менен коллективдендирүүдөрүн кесиринен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары кырылган экен. Күш колдануудун сан түрлүү жана аукумдуу болгону сонча, тарыхый тургуда сол курбандардын накты саны жөнүндө айта коюу кыйын. Коллективдендирүү касириттин науканына катышты алгачкы маалыматтар совет өкмөтү кулагандан кийин гана мүмкүн болду. Мемлекеттик жана жергиликтүү мурагаттар журналисттер менен тарыхчыларга совет дәвринин кылмыштуу деректерин жайып салган болатын. Дей турган менен эки мурагай маалыматтары азырга дейин жабык күйүндө калууда. Онун бири Ресей Федералдык Каупсуздук кызметі, экинчиси болса Кремль.
Кымбатта агайын, сонымен 1932-33 ашарчылык бурунгу совет элдеринин курамында болгон казак халкынын миллиондогон халкынын өмүрүн кыйганы жайлы айтып отурмуз. Жалгасын кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайсыздар.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Ресей Федералдык Каупсуздук кызметі мен Кремльдеги мурагай маалыматтарына кол жеткизүүдүн кыйын болуу, ягъни бул кос булаксыз совет дәвриндеги коллективдендирүү, жер аудару жана башка да касреттүү наукандар тууралуу толуккандуу тарыхый әңгіме жүргүзүү мүмкүн эмес. Сталин дәврин терең зерттөө менен айналышуучу ғалым, Торонто университетинин профессору Лин Вайоланын айтуунча, көптөгөн жагдайларда белгилүү бир жоспарды жүзөгө ашыруунун эгжей-тегжейлери жөнүндө зерттөөчүлөрдүн колунда мол маалыматтар болот. Алайда ал жоспардын түп тамырында жаткан себептер белгисиз күйдө кала берүүдө. Мындай кемшин тустар Казакстан менен Украина өз элдеринде болгон аштык нөөбөтүн геноцид деп алем алдында далилдөөгө умтулуп жаткан туста үлкөн кедергиге айналуу кадык. Украинанын Верховна Радасы Холодоморду геноцид деп таныды. Эндиги жерде осу аныктамага халкаралык растама алууга умтулууда. Казак өкмөтү болсо мындай кадамдарга типти баргысы жок. Алайда жергиликтүү белсенділер бул нөөбөттү биздин улутубузга каршы жасалган геноцид деп баалап отур. Ғалым Талас Омарбековтун айтуунча, сакталган дерек маалыматтар да бул аштыктын көчпөлү казактарга каршы багытталганын далилдөөдө. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады. Қазақстанда орыс ұлт өкілдері көп тұрады. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеумен байланысты мығым күйінде ұстауға тырысуда. Егер аштык тахырыбының себеби мен салдарлары толык ашылар болса, тарихи шындыктың жалғасы ретінде 1986-жылғы Алматыдағы қазақ студенттері мен басқа да жастарының совет дәуіріндегі алғашқы ұлт азаттық шерулерінің қалай басып жаншылғаны туралы мәліметтер де су бетіне қалқып шығуы мүмкін. Григорий Стантон, геноцид зерттеушілері халықаралық қауымдастығының президенті және Genocide Watch Pressure тобының жетекшісі. Оның айтуынша, Қазақстанның аштық нәубетіне немқұрайды қарауы саяси жүйенің кемшілігі. Совет үкіметінің көптеген бұрынғы мемлекеттері сияқты Қазақстанда да советтік билік сайлау жүйелері өзгере қойған жоқ, дей келіп, Украинада салауатты демократиялық құрылым бар деген пікірінде ол білдіре кетті. Стантон сонымен бірге сол нәубет жылдары жөніндегі сарапшылар мен көз көргендер мәліметтерін әңгімелерін жинақтау арқылы аталған зұлмат жылдар тарихының шындығын ашуға болады дейді. Ашты құрбандары бірнеше миллиондап есептелгендіктен тарихи шындық толық ашылмайынша халық неге солай болды деген сауалды қоюмен болады. Тұтас ғаламда мұндай сұмдықтың орын алуына қалайша жол берілген деген сұрақ көкейлерді әлі талай тербелетін болады.
Қымбатты ғайын, 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының миллиондаған халқын әкетті, бұл қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ашаршылық жайында хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан табаласыздар. Оны azattik.org деп ашыңыздар. Қымбатты ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.